Hola, vista. 20.
Ja raadiokuulaja, me oleme Oleviste tunnis. Koguja ütleb oma raamatus, on aeg leinata ja aeg tantsida. Meie palvetame tänase saate algul, kus meil on stuudios tehnikateaduse doktor Aljan Tuuemõis, Oleviste koguduse vanemate kogu liige ja samuti ajaloolane Oleviste vanemate kogu liige Jaan Pärenson. Mina saate juht Ülo Niinemägi. Palume, et Jaan, sina meega palvetad.
Ja issand, me täname sind, et sa oled loonud maailma ja loonud inimese ja annud inimesele elamise võimaluse siin maa peal. Ja issand, me täname, et võime olla eestlastena siin Eesti maal. Täname, et sa oled meid sallinud oma palge ees. Ja kui me ka täna võib-olla mõtleme mineviku kannatustele, siis issand, me usume seda, et sina oled olnud meiega. Kui paljud rahvad maailmas on kadunud ajaloo minevikku, aga issand, me võime eestlastena oma emakeeles sind tänada ja paluda õnnistust jätkuvalt, et meie rahvas võiks kestma jääda sinu õnnistuse all. Aamen.
Aamen. Head raadiokuulajad, meie Eesti riik on saanud 90-aastaseks. Nii me loeme tema vanust. Sellesse aega on mahtunud nii rõõmu kui leinapäevi. Ja neid päevi oli rohkem kui üks, kui toimus Balti riikide elanikkonna esimene mass küüditamine. Ja me elame kaasa nendele perekondadele, nendele inimestele, kelle see päev ei unune. Valu ja ülekohtu ja vägivalla märksõnade all. Sest kui võtta ainuks Eesti, siis 9156 inimest, kes represseeriti. Neist välja saadeti 5978, arreteeriti 3178. Need on numbrid, aga iga numbrid aga on inimene, on perekond, kes hüüab appi, kes ahastab. Tänased Oleviste tunni saatekülalised ei ole siin juhuslikult. Jaan Pärenson, sina oled eelkõige ajaloolasena siin, aga sinu kõrval me auvärt Oleviste koguduse vanemate kogu vend Aljan Tuuemõis. Teie kodus on noole aukudega maal. Ja teie kodus on need mälestused isiklikult oma perest võtta. Aljan Tuuemõis, läheks ajast tagasi, kui vana sa siis olid, kui nüüd arvutada kiiresti?
12-13.
Teistme alguses ja korraga tuli peale laus pimedus idast. Kõik oli kavandatud idas ja meie olime malenupud ja meie kannatasime siin Eestimaal.
Kogu meie pere oli nimekirjas, aga mina olin oma vennaga koos vanamanemate juures maal ja kuna kampaania kestis üsna lühikest aega, siis meid keegi otsime ei hakanud. Ja me jäime siia ja ootasime kogu selle Saksa okupatsiooni aja, et isa ja ema ehk tulevad tagasi. See lootus meil oli ja nad tulid.
No Eestis oli korraldus represseerida viide kategooriasse kuuluvaid inimesi. Kontrevolutsiooniliste parteide aktiiv, nõukogude vastaste natsionalistlike ja valgekaartlike organisatsioonide liikmed, kunagised tähtsaimad riigi kohtu politseiametnikud ja sandarmid, Eesti sõjaväe vaenulikult meelestud ohvitserid, siis jutumärkides, ning kriminaalne element. Represseerimise alla kuulusid seega siis ka Kaitseliidu, Isamaliidu, Vabadussõjalaste organisatsioonide, Eesti erakondade ja teiste poliitiliste organisatsioonide aktiiv, kunagised töösturid, suurmaomanikud, eraettevõtjad ja kaupmehed. nendele siis oli korraldus, neid tuli...
Sa ära unustab, oli ka viimane rida, oli ka selles nimekirjas, need oli prostituudid, kes ka pidi minema. Ja tähendab kogu see Eesti poliitilisest eliidist, haritlaskonna eliidist, kuni prostituutine välja kõik olid otsustatud ära saata. Aga ma tahaksin kohe sinna väikse vahemärkuse teha. Ega see 41. aasta 13-14. Juuni ei olnud mitte selline ootamatu, sest juba 39. aastal, sügisel, september-oktoober, kirjutati julgeolekus juba tolleks siis Leningradis alla paberitele, et Baltikumis tuleb see puhastus teha, sest tegelikult ei olnud veel ei Eestimaal veel okkupatsiooni ja nõukogude vägesid, aga juba see otsus oli tehtud. Ja kui 40-41 aastal isegi avalikustati see isegi tolleks Pravdas, et see Peeter esimese aegne viga, kus kohalik rahvas alles jäeti, tuleb nüüd korda ajada, et nüüd Baltikum tuleb sellest rahvast vabastada. Et selles mõttes see protsess oli väga pikalt ette mõeldud. Kui eestlaste jaoks oli jah, see ootamatus, keegi uskub seda.
Üks minu isa kolleeg õhtul kell 10 helistas isale, et kuule, et imelik, et Pääskla jaam on trellitud kaubavagunid täis. Et mida see toob. Minu isa ütles, noh, omiku näeme. Aga ta ei osunud ette näha, et öösel kell 3-4 oli ta juba ootus ja viidi nendesse trellitud vagunitesse.
Ja, et osa nägid neid vagunid päris lähedalt.
Ja täpselt nii.
Ja neid Eestimaal oli kuskil 500 vagunit oli planeeritud.
Ja see oli väga hästi organiseeritud, nii nagu Jaanik ütles, ettevalmistus oli põhjalik, aga püüti läbi viia hästi kiirelt ja ootamatult. Ja kes kuidagi oli kodust ära või pääses, otsiti, aga ainult üks päev kõik.
Juh, aga tegelikult rongid läksid alles 16.
Täpselt nii.
Ikkagi paar päeva, väike loks oli ikka sees.
Ja oli, jah.
Aga selles mõttes tegelikult ei tolleegne peaminister jutumärkides Joones Vares Barbarus ja keegi need seltsimeestest ilmselt ei osanud ette kujutada sellest.
Ei.
Sest kuigi tegelikult juba talvel hakkas vaikselt peale iga kuu ju arreteeriti
väga
üksikud niimoodi.
Neid tuhandeid inimesi.
Ja, sest et kokku sa lugasid ka siin, et 9000, aga tegelikult küdit oli 10 000, üle 3000 oli ka seal arreteeritud. Ja väga suur hulk neid, kes ilma kohtat üldse kohe maha lasti.
Täpselt nii. Nii et kõikide meiste perekonna peade kohta oli välja kirjutatud arreteerimisorder tolleks julgeoleku rahvakomissari kumi poolt. Ja see paper esitati minu isale ka üks poolteist aastat hiljem. Ettevalmistus põhjalik oli. Ja naised, lapsed siis saadeti kolhoosidesse. Põhiliselt esimene etselon läks sinna mööda Vjatka jõge, Kiro Roolas siis öeldi, et vaat nüüd lähevad maha 50 inimest ja 50 inimest ja 50 ja nad hakkasid kolhoosides tööle, need olid viletsad need kolhoosid, aga inimestel oli kaasas natukene riided ja nad vahetasid ja sai siis natukene teravilja ja muud mida söömiseks. Nii et see on tegelikult, ma ütlen niisugune metsik kuritegu ja ma imestan selle lääne-eurooplaste sinisilmdusust ja laivsust, et nad ei näe seda raamatut, mis on kommunismi kuriteo, nii paks loeksid läbi kõikides maailma osades, alates Kuubast kuni Hiinani, Kambodžani, kõik. Igal pool on see ühesugune kuritegelik käekiri. Ja selle tõttu, et meie kristlasena mitte ei taha mingit kättemaksu ega neid panna laagritesse, aga õiglus peaks olema jalule seatud.
Jah, aga vaat siin on, et väga tihti arvatakse seda, et see õiglus ongi selline relatiivne, et see hetke õiglus ongi. Sest ma mäletan, sagasin, mõni aastat tagasi ilmus vene keeles üks raamat, kus ta autor oli Tjurin, midagi siin nime oli mingine. Ja raamatu pealkiri oli müüt genotsiidist. Vene autor ja ma ei tea, mis eriale inimene ta on, aga tema jah püüdis väita, et, et see oli suure hülla Nõukogude Liidu rahvaste juhi ja sõbra soov Balti rahvaid kaitsta alanud teise maailma sõja eest, et need siis nii-öelda peagi ekspressrongiga viidi kaugele ja anti kord päevas sooja toitu süüa ja, ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, et miks küll baltlased ei mõista seda vene rahva suurt panust. Ja paraku on palju neid, kes arvavad, et see oligi tõde, et, et võibolla siin väike rahvad nii-öelda pingutavad üle ja tunnevad ennast puudutatuna, kui suur rahvad
ei ole.
Nii-öelda väike rahvast üle käivad, aga noh, aga samas noh, me peame arvestama seda, et ütleme, noh, me julgeme veel nimetada, see on ju genotsiid ja paljud suur rahvad on seda sama teinud, olgu siis ja. Austraalia aboregeenide või ja. Põhja-Ameerika põlisrahvaste, ütleme, see on kõik tegelikult genotsiid olnud. Me võime küll ühe teise ajaloolisel perioodil seletada ja põhjendada, kui oluline, kui vajalik või noh, õnnetu juhus. Aga mis puudutab meie rahvast, siis oli teadlik planeeritud genotsiid ühe rahva hävitamiseks. Eelkõige intelligentsi, tähendab juht, osa rahvast ja küll siis ülejäänud ehk oleks ka kudagi niimoodi. Ja jala need sama liiplid mööd idapool astuma hakkanud ehk.
Nii et see on ootamatu kõigile. Aga mina ei ole mitte mingisugune unenägude fänn, aga sellel ööl mul oli üks omaette kogemus. Oli maal üksi tuhas juunikuu 13. valge, ärkan üles peale unenägu, mis oli niisugune. Mina olin Eesti Panga juures ja vaatasin Estonia poole, lipud, Eesti lipud akendest väljas ja küsin, mis on toimub siin. Julgeoleku mehed olid oma sinipunaste mütsidega seal, öödimale, täna öösel algas eestlate välja saatmine Siberisse. Ja huvitav, et mul oli nagu lapsel ikka hea uni, aga enam und silma ei tulnud. Ja siis üks meie koguduse vend, kes on nüüd igavikus, tuleb järsku bussi pealt ja midagi on juhtunud. Me ootasime isa ja ema, ta tahtuga tuleb meid vaatama ja ütles, et Heinrich ja Salme saadeti Venemaale. Ootamatus. Aga veel teine asi. Ega see vene täpsus võrreldes võibolla saksase põhjalikusega oli ikkagi lapse kingades. Ühel päeval ma vaatan, tuleb õudse kiihutamisega auto, isa tööauto ja autojuht ütles, pange ruttu riidesse, küüditatud rong seisab Raasiku jaamas. Meie kohe riide ja mingi piduriided ei olnud, nii nagu olime, kõik. Raasiku jaamas oli kaks rongi ja naised olid kõik välja lastud. Mehed olid vagunites. Naised rääkisid ja nägime oma ema ka kohe ja et oi, ta oli nii rõõmus, et ärge nüüd midagi muretsega, me vasti tagasi ja isa oli pandud, see oleks jumala arm ja käsi noorte poistega, keda ei suudetud, ei tahetud panna näiteks naiste vagunisse, nende vagunisse. Ja nii nagu talle öeldi hiljem, et teiega on eksitus, teie koht on laagris, kus te peaksite kärvama. Ja tervitasin isad ka ja siis värske õhu võtmine lõppes ja siis need täägid saanud püssidega mehed ütlesid, naised tagasi kõik vagunitesse. Ja minu ema öelda, et minge nüüd minema, teda peeti pealt vaataks. Aga muidugi jumal tänatud, et niisugust mõtet ei tulnud temal ega ka kellegi teised ära läks vagunisse tagasi. Ja siis saime mõned kirjad enne sõja algust, 24. juunit, et nad on Kirovi oblastis. Ja siis oli pikk aeg, üle 2-3 aastat, mitte mingid teated.
Kas sa mäletad, kas need sõdurid olid venekeelsed?
Kõik
olid venelased, mitte eestlased?
Need olid sisevägede sõdurid, et sinipunamütsilised. Nii et see oli kolme aeg.
Ja, aga mul tekis üks mõte, kui sa ütlesid, et see sama unenäost, et sa unenägused, noh, nagu ei võta tõsiselt, aga ütle mulle seda, et aga, noh, tavaliselt poisid on alati just, et kuulevad rohkem, kui inimesed vanadimist räägivad, et kas kuski on midagi õhus või tunde kellest midagi rääkida, et võib midagi juhtuda või ei ole mitte midagi?
Absoluutselt midagi. Ootasime vanemaid, et see oli minu teda reed õhtul, et isa tuleb. Meid vaatama. Aga sellest unenäost kuni selle venna saabumisele bussi pealt oli nüüdki imelik tunne, et midagi on vist juhtunud. Ma unenägusid ei ole kunagi eriti tõsite võtnud. Ja mitmed targad inimesed ütlevad, et tõenäoliselt vanemad mõtlesid teie peale, et see oli mingi telepaatiline ühendus ja nii edasi. Nii et nad kadusid pimedasse auku, sakslased tulid. Ja muidugi, nagu paljud eestlased, võtsid sel momentil peale seda ränk, rasket terrori aastat sakslasi sõbralikult vastu.
Sest tõesti, ma olen kuulnud aga paljud vanemad inimesed, kes ütlevad, et ega me sakslasi armastanud. Aga kõik see õudus, mis oli see ühe aasta jooksul olnud.
See oli hoopis midagi lihtsalt... teine käegiri. Üks tore saksa poiss, me olime maal kahuri tule all, keldris, mida lagi oli 10 cm betooni ja mürsu tuli ringi ja tore punapõsõeline saksa eelvägede mees oli minu vanaema ütles, et kus te nii kaua olite? Poiss oli nii rõõmus, et ta nagu täitis. Ja muidugi nende käekiri oli natuke teine. Meie olime varunud omale loomale heina ja saksa sõdurid tulid, võtsid seda resti keina panid jõõke ja vedasid oma hobustel. Aga minu vanaema oli niisugune väga energiline mammi. Küsis, et kes teie ülemus on? Et kuidas te võtate? Lapste, laste vanemad on Siberisse saadetud ja teie võtate nende toidu ära. Kes teie ülemus on? Öeldi kohe, et Leitnant Zimmermann. Viige mind tema juurde. Me läksime sisse suurt saksa sõjaväelaager ja see leidnud sümel on spikk ratsaväe ofiser, kui käsi kõrvajad, et armas on, mida te soovite. Ja ta ütles, et soordas samuti, et nad võtavad meie heina, mis on talveks, mille vajalik looma söödaks. Saksa näütas kohe, lõpp, mitte ühte sõletet heina. Ega nad muidugi oma loome obuseid söötmata jäänud, võeti naabrimehe. Suure heinaküüni uksed tõsseti maha ja ne kaks kolm päeva nad sõitida teise meheina.
No, sõda on sõda.
Sõda on sõda. Aga nii, et nad olid nagu vähemalt need esimesed, kes tulid ja kui nad ei olnud just, ma ei tea, mul ei olnud kogemus, juudid või midagi nagu tavane eestane, nad käitusid küllalt solidselt. Minu vanaema oli niimoodi, et tulid meie sisse üks väeosa pioneerid. Käsigranaadid oli meil harmooniumi peal kõik ja hakkasid kurke võtma ja värskid katulid. Minu vanaema ütles niimoodi, ei tohi võtta, need on laste jaoks. Need vanemad on Venemal saadetud. Makske kõikide asjade ees. Saksad võtsid oma rahakotid välja ja maksid. Mul oli päris häbi. Ja mida ma ütlen, et see... Mida sa lugesid ette kõik need kurjategijate kategooriad? Ei, sa olid väga lihtsaid ja toredad inimesi. Ja minu isa kogemus oli need, kes olid juba nüüd, noh, need suurkaupmehed ja politseinikud ja kohtunikud, need olid juba arreteeritud. Ja mida lihtsam oli Eesti inimene välja saadetud, seda kõrgem oli tema moraal. Need suurte kaupmeste naised langesid üsna kiiresti, noh, tasemele, mis ei olnud nende vääriline. Ja muidugi esimene aasta oli tohutud raske. Mul isa oli 97 kilo neto. Tõse mees, minust natuke pikem. Ja süüa ei olnud mitte midagi muud kui kartul ja sibul. See pandi vene ahju. Nälg oli suur. Ja siis, kui isa oli kaotanud 30 kilogrammi oma netokaalust. Ühel päeval ilmuvad kohalikud NKVD mehed sinna, te olete see ja see ja te olete eksituse teel siia sattunud. Näete arreteerimise order, Boris Kummi poolt alla kirjutatud, on teid määratud laagrisse. Aga meil on teile üks ettepanek. Teid tuntakse siin, lähete kohe koju, kui seda lõpeb, ainult ühel tingimusel. Hakkate meie kaastööliseks. Mu isa oli vapper inimene, aga kui sa ole pool näljas, kodu igatsus, lapsed jäänud sinna, et ikka niuke kõrbe kiusatus ikka tuleb, et mis sa kujut, et...
Kui vanas isa oli?
Isa oli 43.
Õitsvas jaas.
Täpselt nii. Ja siis me elame teile 10 minutit aega mõelda. Ja. No sisemine võitlus, isal käis võibolla paar minutit, aga ta olus kinimene ja ütles, et ma olen otsustanud. Need olid nii rõõmsed, et oh, tore, et on aega veel, mõelge veel. Isas, et ma iialgi ei tee seda kokkuleppet teiega. Miks? Isa ütles, ma olen rustlik inimene ja mind on õpetatud ja piibel õpetab, et ära tee oma ligemisel seda, mida sa ei taha, et tehakse sinule. Kukkusid rauskama, sõimama, ähvardama, kas te palvetate ka ja kõik nii, laus sõim. Me lähme ära, anname teile aega veel mõelda, arvestage sellega, et laagris teie kõngete. Aga teil on võimalus minna välismaale, koju, kui seda lõpeb võidukalt. Ja kõik. Ja isa ütles, et ei, ma ei tee seda. Läksid ära, et me tuleme tagasi. Ja huvitav, et Jumal on tõesti haruldas, et hea oma laste vastu keerukates olukordades, kui see laps on noh püüdnud oma kõige parema tahtmise juures nagu elada. Ja siis tuli isa tolleaegne ülemus, Arnold Weimer, kes oli Johannes Lauristi aseme saanud rahvakomissari nõu esimeks, ühes raamatus, mis anti välja Moskvas, kolmele inimesele, kes on ekstrikult välja saadetud, anda tagasi kodanikuõigused. Need olid akadeemi Kogerman, minu isa ja üks inimene veel. Anti passid ja mitte, et oleks pidanud julgeoleku kaastööline olema, nad saabusid suure toidupakiga, võibolla 2 kuupmeetrit sõja ajal, kus olid sees haned või sealiha, mis oli muidugi väga raske see aru saada, kas ta on sea või lambaliha, sest peki kiht nagu meil oli ikka 10 sentimeetrit, seal oli 2 sentimeetrit. Ja selle pakiga tuli tagasi, kui veel sõda, 31. detsembril, kui sõda kestis. Nii, need Jumala teed on imelikud. Jumal mõnikord oma lapsi kaitseb. Miks, ma ei tea.
Ja ma tean, et analoogseid ju mälestusi on ju paljudel meestel, kes saamoodi küll siin Päivo Kasekampist alles ilmus üks artikkel ja mitmetest kindral Kasekampi poeg, eks? Ja mitmed teised vaimulik elu tegelased, kes on saamoodi pidanud nii-öelda need aastat üle elama. Aga ma mäletan, ma olen lugenud samas, ütlem, kui need julgeoleku mehed ka sinu isa juurde tulid, käisid nad paljude juures, aga kahjuks oli ka neid mehi, kes hea meelega hakkasid kaastööd tegema. Ja ma olen lugenud ka mõningates nendest meestest, kes vabatahtlikult läksid ja kandsid ette, et näed, see tegelikult mõtleb hoopis teistmoodi, ta ei ole üldse. Ja väga tihti nende salakaebajate tulemusel need inimesed ilma kohtuta hästi maha. Ja,
ongi nii.
Ja, tüüdam, selle mõttes on
minu onu kadus jäljetult. Läks tööle hommikul ja ei teata tema hauda, kus see on, aga kusagil teda ei ole.
Et ütleme, selle mõttes on just huvitav, et ütleme, just nagu kristlaste elulood nendes, ütleme, Venemaa või Siberi kannatustest on hoopis midagi muud, ütleme, kui need, kes on kudagi läbi tulnud, läbi tambad kiristades, vihaga seal tagasi tulnud. sest ma alles siin kohtusin Tammsaare pargis mitmete inimestega, vanad mehed, kes kõik ütlesid, kes oli 10 aastat komis olnud, kes oli 15 aastat komis olnud, kes oli natukene vähem, aga samas nad kõik olid uhked selle üle, et me suutsime jääda inimesteks. Ja eks siin, ma mäletan, kas siin Kari Aamer ja kas siin kõik Priit Rannut ja palju tuntud nimed, kes on ka rääkinud, eks? Et kuidas see kristlaseks olemine, see aitas jääda inimeseks.
Ja huvitav isa ütles ka, et nii, kui ta ütles, et tema on ustrik, nagu nähtamatutel kaalukausidel, tema kaalu pool, nagu ajus hallen, et küll lärmasid ja sõimasid, aga nad läksid ära. Nad oleks võinud võtta ka kaasa.
Jah, et me selle tõttu me kunagi ei tea, miks.
Jah, näpselt nii.
Aga lähme nüüd hetkeks sinna kaugele itta muusikapalaga, kus Siberi eestlased laulsid kord.
Ah, need lõpmatud laagedad väljad, umbetui saanud Siberi teed, vastu hoobuse kronud ja näljas, järel loksumas lagunend reed. Vastu hoobuse kronud ja näljas, järel loksumas lagunend reed. Ja kui armetult viltu on hooned, mida ehtis kord nikerdus peed, ja kui külmad ja kalgid on jooned, talu poegade nägude sees. Ja kui külmad ja kalgid on jooned, talu poegade nägude sees. Rändab palju me rahvast ja kaua, mööda lõpmatuid Siberi teid. Paljud hangedes leidnud on haua, see vaid edasi kannustab meid. Paljud hangedes leidnud on haua, see vaid edasi kannustab meid. Näeme käime ja päike on peitnud meie eest oma särava pea, kuid me siiski veel meil pole heitnud, sest me teame, et lõpp tuleb hea. Kuid me siiski veel meil pole heitnud, sest me teame, et lõpp tuleb hea. Kallis sõber, kas tead, et toh veelgi, tuhat sammu on sammuda ees, tuhat kavalat kärdusel teelgi, tuhat lingu, et libiseks mees, tuhat kavalat kärdusel teelgi, tuhat lingu, et libiseks mees. Armas sõber, see on vaid üks kõla, sõna kodu kui kumisev keel, norus pea ette vajunud õla, tõmba sirgu sa pole nii hell. Norus pea ette vajunud õla, tõmba sirgu sa pole nii hell. Meie päike see tõuseb ju peagi, üle eretab talvised raad. Ja nii järsku, et ette ei teagi, märkad jalge alte ootatud maad. Ja nii järsku, et ette ei teagi, märkad jalge alte ootatud maad. Ja kui ükskord sa väsinud vaene, jõuad koju silm pisaraist märg, kas sa kurdad siis veel, et ta paene, et ta lastele ka takast pärg. Kas sa kurdad siis veel, et ta paene, et ta lastele ka takast pärg. Ah, need lõpmatud lumised välja, hange tuisanud metsade tee, täis ääretud kurbust ja leina, ei iialgi unune nee. Täis ääretud kurbust ja leina, ei iialgi unune nee.
oleviste tund.
Oleviste tunnis täna Haljan Tuuemõis ja tema kõrval armas vend Jaan Pärenson ja meie mõtleme nendele Eesti kodudele, mis pidid ära andma oma lähedased, oma armsad. 14. juuni 1941 algas esimene mass küüditamine. Oli ette nähtud, et inimesed tuleb ariteerida, 5-8 aastaks vangilaagrisse saata ja seejärel veel 20 aastaks NSV Liidu sisepiirkondadesse asumisele saata. Ariteeritute vara tuli konfiskeerida, peale selle tuli oma kodund välja viia kõik vahistatuga ühes leibkonnas olevad pereliikmed ja saata nad 20 aastaks asumisele. Selline küüditamisplaan võeti vastu Moskvas Balti maade jaoks täpselt kuu enne seda, kui seda hakati tegema. 14. mail 1941 löödi Aamer Moskvas lauale ja täpselt kuu aega hiljem siis 14. juuni 1941 olid loomavagunid meil siin Eestis, Lätis, Leedus.
No see oli juba konkreetne tööplaan, aga nagu ma algul ütlesin, 39. september, oktoober oli tollaegne nõukogude juhtkond selle otsus juba teinud. Praktiliselt vahetult peale Molotov-Ribbentropi pakti alla kirjutamist oli ka see osa Baltikumist planeeritud välja saata, sest me peame arvestama seda, et see on kõik üks osa sellest suurest plaanist, mis algas tollaegse siis Nõukogude Liidu ja Saksamaa paktist, kus jagati ühiselt ära Poola ja kogu see järnev, mis seal kõik edasi tuli. Et selles mõttes see meie rahva jaoks on jah, võibolla väga konkreetne see, et meie rahvas küüditati, meie kaotasime vabaduse, aga see oli selle suure poliitika üks osa.
See esimene Nõukogude aasta, selle eesmärgiks oligi nagu hilisemateski muudes okupatsioonidest hävitada rahva see koore iht, mitte kes oli rahakad, vaid intellektuaalne ja tehniline ja teaduslik eliit. Ja seda suudeti teha. Ja ma tahan lugupeetud saate juht öelda ka ühe ühiskondlik kriitilise märkuse. Haavad on parenud, kõik, kes seal Siberis olid, välja arvatud väikesed lapsed, kes on praegu 80-85, need veel elavad. Ja mind kuidagi ääretult solvab, et meie rahval ei ole niisugust pieteedi tunnet mineviku lennad suhtes.
Küsimus on siis selles, et ühelt poolt ei tunta kalendrit, aga teiselt poolt, kuna miski asja ei ole püha,
ei ole.
Siis ei ole põhjust ka mõnda asja pühaks pidada.
Täpselt.
Ja ütleme, selles mõttes me selle nõukoguliku kasvatuse tagajärjed on meil käes.
Ja see on häbi. See on häbi meie rahvale, et mõned inimesed nagu tajuvad seda, aga suur osa meie rahvast, kes õlle summardab ja rokib rabas, nendele on meie minevik ja kümnete tuhandete ja võibolla sadate tuhandete eestlaste ära minek meie maalt tühjas.
Jah, aga mõtlema siin tahaks Haljan sulle veel meelde tuletuseks juurde lisada, kui me räägime eks nendest küüditatud, need on konkreetsed numbrid, aga ju praktiliselt kohe peale seda, kui sakslane alustas sõda tollase Nõukogude Liiduga, toimus ju üldmobilisatsioon, kus viidi ära Eestist ligemale 40 000 meest täies elujõus. Tähendab, sellega võeti ka ta võimalus eestlast taas toota, kui me räägime väga niimoodi materiaalselt. Tähendab, viidi ära mehed, kes oleks saanud oma pered kasvatada, lapsi sünnitada ja Eesti elu oleks jätkama. Ja ütleme, sealtki kedas veel kuni veel 49. aastani välja, siis tegelikult Eesti rahvastiku kaotused on cirka 25%.
Täpselt.
Üks veerand rahvast hävis tegelikult selle 10 aasta jooksul.
Ja sellepärast vähemalt minul, olgu kuidas teistega ma ei otsusta, mingisugust nostalgiat selle kuldse aja jutumärkides osas on ebaloomulik omada. See oli kuritegevuse, inimsuse vastane, usu vastane ja palju, palju muud süsteem, mis tahtis, et Eesti maa jääks ilma eesti keeleta ja eesti meeleta.
Jah, sest ütleme, see on nagu üllatav, ütleme, väga raske on mõista neid humaniste, on need parempoolsed või pahempoolsed, kes ütlevad, et noh, et mis see siis nüüd oli, et noh, noh, oli sõda, oli raskused, no paratamatult keegi peab ju kannatama, eks, et kui metsa raiutakse, laastud lendavad, keegi peab ikka maksma need arved, aga väga tihti ikka kõik need suurte vendade arved maksavad ikka need väiksed mehed.
Täpselt.
Ja meie rahvast ligemale 25%, no siin osa vaidlja, kes ütleb 20, kes 23,
no,
ligi veerand, eks, aga noh, võibolla statistikas võibolla näitab ka see, et see meie 39. aasta nii-öelda rahvaloenduse andmed, sisuliselt Eesti rahvus, taastus alles 89. aasta rahvalaenduse. 50 aastat võttis aega. Aga milline genofond see alles oli? Inimesed jätsid on parimad aastad sinna Siberisse. Paljud tulid tagasi haigetena, paljud jäid sinna. Lisaks kogu see ütleme, stress, elul alla jäämine, ütleme, kogu need traditsioonilised peresuhete lõhkumine, ütleme, kogu see ühiskond, mis oli üles ehitatud. Mitte ainult selle 20 aasta, mis Eesti iseseisev oli. Aga võiksime öelda tegelikult juba rahvuslikust ärkamist alates. Siis kuigi ütleme ka see 1905. aasta revolutsioon ja vabadussõda ja need mullistused ka, aga need ikkagi ei lõhkunud seda struktuuri, seda ühiskonna struktuuri, seda perekonda. Need tulid tagasi. Eks paljud said veel kuni 23-24 aasta opteeruda Venemalt, kuigi tolle Venema ka ei pidanud lubadustes kinni, paljud jäidki sinna, eks? Kõik pered ei saanud ühendatud. Aga ütleme see, mis 41 algas, see on juba selles mõttes teadlik tegevus ühe rahva hävitamiseks.
Ja see on tegelikult mitte meie oma kätetöö, vaid üks hiilaslik jumala plaan, et anda veel inimkonnale üks niisugune võib-olla mingisugune hingetõmba ja vabadusaeg, et Eesti rahvas ei ole suutnud üksi teha midagi, et ta on nüüd peale 45. aastat suutnud ikkagi ennast taastada, luua uued koolid, õpetlased, teadlased, meie vabadus. See on jumala arm ja häbi neile, kellel on nagu kuum kartul suus, et mitte öelda tänu jumalale selle eest.
Nüüd võtta, ma olen siin ka siin samas raadios ka varem nendest asjadest rääkinud ja ei väsi kordamast minu kadunud vanaisa juba 60. aastatel Liiumal Kärdlas Kiigatoolis minule minu vennale rääkis seda, et teate poisid, ühel päeval sinimust valge lipp lehvib Pika Hermanni tornis. Tuskus seda.
Ja
kui ma mäletan, mu tädi ütles küll, mis sa olen poistele sellist asja räägid. Aga ma see on üks näide sellest, et ütleme, see põlgond, kes tegelikult sai täis meheks, kes osales Eesti vabadussõjas. Tähendab, neil oli see perspektiivi aru saamine, see mõistmine, et see on Jumalast antud meile. Ja samas nad uskusid, et Jumal ei tee eksperimente, no üks kord kukkusime läbi, noh, lükkame ajal on öelda areenid kõrvale, vaid nad uskusid. Ja ma arvan, et ilmselt see on ka üks põhjus, miks meie Eesti inimesed ka 80 aastatel, kui need muudatused hakkasid toimima, oli see, et see kodudesse hoiak, see kasvatus, vaatamata see sellele, et nii mõnige nendest meestest oli ka punane pilet taskus ja siin amas vabaduse väljakul või tollal võidu väljakul lüüdis Alleluuja Lenile ja KPSS-ile kõigele, eks? Aga kodus vaikselt peeti üle jõulud ja oli ka sinimust valge lipu väike märk oli ka kuskil seina praavu vahel olemas, eks? Aga see on tegelikult eestlase omane, sest et ma olen kunagi lugenud, et miks ka sakslased usaldanud eestlase, miks sakslased ei tahtnud Eesti vägesid.
Jaa, täpselt.
Me kunagi ei tea, kui nad saa nii tugevaks keeravad relvad ka meie vastu. Et tähendab, selles mõttes oli nii venelase õigus kui sakslase õigus. Ega sest eestlasest kunagi ei tea, mis ta tegelikult teeb. Sest ta on ikka oma asja ajada.
Ongi. Ega meie ka praegu Euroopa Liidu asju ei aja. Me ikka ajame Eesti asju.
Läbi Euroopa Liidu.
Täpselt.
Ja raadiokuulaja, me oleme Oleviste tunnis. Ilmselt just sellise šoki tekitamiseks, hirmu külvamiseks, just sellist esimest mass küüditamist toime pandigi siis Balti riikides.
Et inimesed
14, 15, 16 juuni aastal 1941. Ja Sa nimetasid seda arvu, mis on üle 10 000, mis selles esimeses suurküüditamises, no see number, see 10 000 tuligi sealt, et toimus ulatuslik järelküüditamine saartelt 1. juulil.
Aga samas olid areteerimist juba kogu selle aasta alguses saadik. Ja. Aga tolle nõukogude julgolekti ühe suure vea, mille peale nad ei osanud tulla. Kui nüüd 30 aastatel Venemaal alustas küüditamise, küll Ukrainast ja Saklas ja Volgas kõik nii, tähendab, need inimesed olidki juba sellises, ütleme, terroriühiskonnas üles kasvanud, aga nad unustasid ära, et see 20 aastat muudab inimese. Mm. Ja vaata, seda inimest ei saa enam hirmutada niimoodi. Ja tänu sellele, ütleme, noh, ta ei omanud seda efekti, mis tegelikult algselt mõeldud oli. Mõeldud, võtame seal 10-12 000, ei liidi ära, ülend rahvas läheb ise rongi järel, jookseb sinna, võtta liikid läheb Venemaal vabatahtlikult. Aga see 20 aasta oli kasvanud uus põlgond, see uhkus, vastutus, me oleme eestlased Eesti maal, meil on oma ülesanne täita siin.
Jaan ütles väga õigesti, et see kuni veerand meie rahvast hajus, aga väga suur osa, kes ka sellest esimesest küüditamisest läksid, mehed, perekonna pead, kes arreteeriti, mul on üks niukene fakt, et ligi 2000 inimesest laagrisse viidud, kõnges 98% ja üle 2 inimest. Nii et see oli ikka tõeline massimõrv ja ma tulen ikka selle tagasi selle juurde, et me peame nagu oma mineviku rasked momente kuidagi pidama mingil määra pühaks.
Jah, sest muidugi see tähendab nüüd seda, et me peaksime ainult kogu aeg silmad vees olema taga, nööda, mõtlema sellel näeb, mis meie väike rahvaga nüüd juhtus. Aga ainult see rahvas ja see kultuur saab olla tugev, kes me oskame hinnata, mis meiga on juhtunud. Täpselt. Nii positiivselt kui negatiivselt.
Ja.
Aga kui me see oskus meil puudub, siis ajalugu on näidanud, et isegi Rooma impeerium hävis ja rääkimata veel mitmed teised.
Ja.
Aga muidugi seni nägematud jõhkrust välja näidanud süsteem, mis tuli punalippude ja punaloosungitega, ta siiski selle saavutas, et ta nagu häälestas selle ülejäänd elaniku sellise hirmu õhkonda, sest teie sõbrad mäletate, kes olete käinud, Aljand Uuemõis, sina oled ise käinud julgeolekukomitee astmeid mööda üles ja alla. Ja mitmed teised, ka Rein ja meie koguduse.
Eks ma arvan, et me siin stuudios ilmselt kõik oleme nende seltsimeestega tuttavad.
Ja selle majaga ainuüksi, mis seda hirmu valitsust nagu esindas, sellega kaasnes ikka erakordse selline. Seal oli selline vaimne fenomen, et inimesed ei tahtnud sealt ligidalt mööda minna.
Ja seda küll, aga see on, tähendab, mina nimetaksin seda enese alalaja instinktiks. Sa mitte kunagi ei pista kätt põlevasse ahju kontrollimaks, kas ta tuli põletab. Või nagu öeldakse, see istu tuli siin pliidi raua peal. Eks? Ja see oli ka selline koht, kus sa väldid seda. Sa ei lähe sinna. No. Mitte ükski Eesti talupoeg läinud ka mõisa oma tahtlikult peksa saama. Ikka viidi, kui oli põhjusteks. Ja see on normaalne. Aga ma siiski julgen väita seda, et kui me seda 20 aastat oleks olnud, siis meie, et on võibolla isegi rahvuslikkuse mentaliteedi kaotused oleks tunduvad suuremad.
Ma katan, et isegi meie rahvast oleks suur osa olnud juba mitte eestlased.
Jaa, sest ütleme, seda näitab praegu kas või ütleme, meie õimu rahvaste situatsioon Venemaal, keda näiteks kas või mordvalis eesaased maksasid, oli veel 20 aastat tagasi rohkem kui eestlasi. Täna on ainult pool eestlaskoha. Rääkimata Udmurtidest, rääkimata Karjalastest, keda praktiliselt on pole, et Peterburi taga. Et ütleme, siin see võtab paar põlgonda aega, et see need juured läbi lõigata. Aga ütleme, meil eestlastel oli selles mõttes see eelis, et isegi minu põlgonnal, kes me oleme 50, olid vanemad, kes kasvasid Eesti ajal ülesse, olid vanavanemad, kes kantsid seda vastutust, seda usku eestlastesse, meie ühiskonda ja tulevikku. Et kui neid poleks olnud, siis oleks ilmselt olukord täna teine.
Ja ma tahan öelda veel niukse kibivisata ka meie niukse formaalse kristuse kapsaeda, et säilitasid oma rahvusliku mentaliteedi ja ka usu ehkki sordiini all need, kelle vanemad või vanavanemad olid tõsised usklikud inimesed.
Ja ütleme, tollaegne see intelligents ühiskonna eliit positiivses mõttes, ja. Kes ka 41 läksid ära, nemad suurem osa olid kasvanud. Nendest perekondades, kui mitte vanemad, siis vanavanemad, sest aga tihti paljud nende vanemad juba 1905. Aastas alates olid natuke selle sotsialismusega, mis väga moodne asi oli, eks, olid ka sellest mõjutatud.
Ja
ütleme, selle tõttu ütleme, need hoiakud hakkasid, nihked hakkasid Eesti ühiskonnas toimuma.
Täpselt nii. Ja ma kardan just seda, et seda ka meie praegusel niimetatud poliitilisel eliidil või poliitikutel ja avalikul tegelaste niisugust kristliku lasse tuba ei ole. Ja selle tõttu nad kardavad ka religiooni õpetust ja nii nagu härg punassaritikud.
No jah, eks ma vanast öelda, Kinderstube, no see tähendaski, see tähendas eetikat, vastutust, ja. Kasvatust.
Just,
aga tänapäeval pole see oluline, meil on vaba kasvatus.
Täpselt nii.
Aga jah, ma tean see, mida sa ennem ütlesid just selle ka leinapäeva, noh, meil on nüüd neid päevi, märtsiküüditamine ja juuni ja on veel mitmed teisigi sellised päevi. Jah, me ütleme eestlased soomugrilastana võib-olla oleme sellised surnute kultuse armastajad, aga ma arvan, et ka sellises nende leinapäevades siiski on oma positiivne osa just olemas. Just see järjepidevuse tunnetus, see vastutamine, et see põlgkond, kes me täna olemas oleme, meie vastutame, ja jätkame seda, kellele jäi ühele teisel põhjuse asi pooleli. Ja ma arvan ilmselt seda, kui sa siin räägid sellisest haritusest ja ka peale ühiskonnõpetusest või religioonõpetusest, mis tahes, et tähendab, kui meie ei ole seda tegelikku kodaniku õpetust,
ja.
Kus õpetatakse armastama oma vanemaid, oma isamaad, oma ema keelt ja jumalat, ega siis
täpselt nii. Meie kuidagi rõhk on nagu lapsi õpetatakse, kuidas seksuaalselt käituda, et midagi halba juhtuks, aga et laps oleks kuidagi inimene või kasvaks inimeseks, selleks kahjuks meie põlvkonnal, kes on praegu 60 aastat ja isegi vanemad, nad ei oska oma lapsi kasvatada. Ma ütlen väga karmilt. Aga nad ei ole oma jäle tuleva põlvkonna kasvatajad.
Ei no, ilmselt praegu on kõige parem haridus on praktika. Lastele antakse tikud kätte, eks mine proovi, kas küün läheb põlema, tule kustuti on kaasas õpid.
Täpselt.
Selle põlemas käigus õpid ka seda kasvatada.
Jah, see on pitlikult see, mida ma ütlesin. Umbes.
Aga täna oleme leinapäeval ja me mõtleme selle peale, et tõepoolest Eestis on sellised päevad üle käinud. 1941 ja 14. juuni oli see päev siis, mida me praegu oma kalendris lippudega ja sõnavõttudega tähtsustame sellise päev, kus paljudes kodudes käis õudus üle, viidi ära vanemad, lahutati pered ja täna on meil Oleviste tunnis tehnikateaduste doktor, Oleviste vanemate kogu liige Aljan Tuugemõis, tema kõrval ajaloolane Jan Pärenson, samuti Oleviste vanemate kogu liige, mina saati juht Ülo Niinemägi. Me tahaks lõpuks jääda vaikseks ja soovida Eesti maale paremat põlve ja paremat haridust ja seda, et meie lapsed võiksid ka teada seda, miks need lipud on. Ma juhtumisi küsisin mõne inimese käest, see ei olnud küsitlus mingisugune organiseeritud, et millisel aastal 14. juuni oli see päev. Ja küll ma sain 1949 pakuti ja tõepoolest me inimesed ei tea.
Ei. Absoluutne teadmatus.
Tähendab, mitte ainult, siin ma julgeks on siin jutumärkides lohutada. See ei ole puudut üldse eestlast, vaid see on tänapäeva selline euroopalik mõtteviis haridusest, et haritus ei tähenda fakte. Haritus tähendab emotsioone, suhteid, elus hakkama saamist, aga mitte neid väärtus.
Ja.
See on väga küüniline, aga nii ta varak on.
Ja tõstame täna siis oma pilgu üles või jääme vaikseks, paneme oma silmad kinni ja kuulame lõpuks muusikapala, kus Siberi eestlased laulsid kord.
Ainult päevsi lohutuseks mulle sammu haaval möödub elutee. Isa taevas valvab kõige üle, julgeks teeb see lapse südame. Tean, et mulle minu isa mõtleb, iga päev nii oma osa saab. Kas mu teel mind rõõm või mure ootab, õnn või valu käe mul ulatab. Tema mulle ise tahab anda, igal hetkel uue armuga. Tahab kõik mu päevakormat kanda, aidata ja kõiges juhtida. Mind kui varandust ta valvab hoiab, omandust, mis kallilt ostnud ta. Nii kui päevi tema armust kingib, nii ta nendeks jõudu jagab ka. Julgena võin alata nüüd päeva, sinu tõotusi siin uskudes. Kui ma vaid ei põlgaks valus vaevas, lohutust, mis sinu sõna sees. Nii ma olla võin su armu hõlmas, tulgu siis, mis tulla lubad sa. Silma pilgu elan siin maailmas ja siis algab hommik rahumaal. Nii ma olla võin su armu hõlmas, tulgu siis, mis tulla lubad sa. Silma pilgu elan siin maailmas ja siis algab hommik rahumaal.
Oleviste tund.
Kui majas kõik on vaagune, kilk laulab ahju tagusel, tule mu selle pojake, uinusin rahus unele, uinusin rahus unele, uinusin rahus unele. Teistel on pähklid piirukad, meil pole leiva palukest, meile vaid aknast paistab, kuu valgustab voodit ahjusu, valgustab voodit ahjusu, valgustab voodit ahjusu. Tule mu sülle pojake, jutustan sulle muinaslo, kuidas me õhus õljume, kuupoole üles kõrgele, kuupoole üles kõrgele, kuupoole üles kõrgele. Seal täituvad su unelmad, kuldkollased ja helkivad. Seal laulab kuldne kukkeke, uinusin rahus unele, uinusin rahus unele, uinusin rahus unele.
Thank you. valgena silitab silmi üks üllatav ülase õis. Kui kurvana kroon lehist kostub, vaid viivu kõik olla või. Võib olla, et ripub me rajal suur silmuseks silmatud köis. Võib olla, meil homset ei ole, kuid olnud on jäädavalt meil. Meil ennustab edu ja õnne meil õhtuste kägude kukk. Kui valmis on kargama kurku, neil odra okas kui lukk. Võib olla, et ripume rajal suur silmuseks silmatud köis. Võib olla, meil homset ei ole, kuid ollu on jäädavalt meil. Meil kiriri limpsides lokkab see suve sinine aed. Kui loperdav lehistu ohkab, meil mujale minna on aeg. Võib olla, et ripume rajal suur silmuseks silmatud köis. Võib olla, meil homset ei ole, kuid olnu on jäädavalt meil. Siilike sitikaid söö, kui tahes tahtmatu uni, ta ülend kokku löö. Võib olla, et ripume raja suur silmuseks silmatud köis. Võib olla, meil homset ei ole, kuid ollu on jäädavalt meis. Veel mängu murudel hõiskad ees jalge karglemas pall. Kui varju kaetusest vaatad, ju pähe pudeneb hall. Võib olla, et ripume rajal suur silmuseks silmatud köis. Võib olla, meil homset ei ole, kuid ollu on jäädavalt meis. Võib olla, et ripume rajal suur silmuseks silmatud köis. Võib olla, meil homset ei ole, kuid ollu on jäädavalt meis.